რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 19 საათია. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას აგრძელებს. სიფასმხნელებო, უხილავი ფარდა გელი თქვენ 5-6 წუთში. ჯერ გობალიგლიკაძე საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოს მთავარი პროკურორი ალიკო ელისაშვილის პრეტენზიებს არ იზიარებს. პატრიარქი კირილე მხარს უჭერს რუსეთის საავიაციო ოპერაციას სირიაში. 50-მდე გაიზარდა ლიბიაში მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. საფრანგეთში ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის წლისთავი აღნიშნეს. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრი დავით ზალკანიანი საგარეო უწყებაში ისევ მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს. ახლანების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსეს ინფორმაცია თავად ზალკანიანმა დაუდასტურა და განმარტა, რომ დიპლომატიურ სამსახურში მისი დაბრუნება ეს მისი არჩევანია და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ან ჯგუფის გადაწყვეტილება. მისივე განმარტებით ის 2015 წლის თებერვლიდან აღარაა პოლიტიკური აქტივობით დაკავებული და არის პოლიტიკურად მიუკერძოებელი არასამთავრობო ორგანიზაციის ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის დირექტორი. მთავარი პროკურორ ირაკლი შოთაძე ეგრეთ წოდებული შეწყალების საქმის გამოძიების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ალიკო ელისაშვილის პრეტენზიებს არ იზიარებს. როგორც შოთაძემ ჟურნალისტებს გამოცხადა, საქმის ჩაფარცხვაზე საუბარი ზედმეტია. საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს და პროკურატურა საიმე შედეგზე ჯერ არ უსაუბრია, დასწინა შოთაძემ. შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ, თბილისის საკრებულოს წევრმა ალიკო ელისაშვილმა ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას პროკურატურას ჩაფარცხვის დაწესებულება უწოდა და განაცხადა, რომ პროკურატურა ყოველდღიურ ანგარიშს აბარებს. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრებს ეკა ბეკესელიასა და მანა კობახიძეს, რომლებიც ელისაშვილის თქმით არა ჯანსაღ ინტერესი ჩენდნენ გარკვეული კატეგორიის პატიმრების შეწყალების პროცესში. საქართველოში მართლმადიდებლები ქრისტე შობას ზეიმობენ. წუხელ სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ჩაატარა საზეიმო წირვა, წაიკითხეს პატრიარქის საშობო ეპისტოლე, რომელშიც ყურადღება გამახვილებულია მიმტევებლობაზე, სიყვარულზე და პატრიოტიზმზე. დღეს კი გაიმართა საშუბაო ალილო მსვლელობა, რომლის დროსაც მასში მონაწილეები სხვადასხვა საჩუქრებს აგროვებენ უმწეო ადამიანებისათვის. უცხოეთის ახალი ამბებით განაგრძობთ გამოშვებას. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა კირილემ თავდაცვითი ომი უწოდა რუსეთის სამხედრო ავიაციის გამანადგურებელ იერიშებს სირიაში, რომელიც გასული წლის სექტემბრის ბოლოს დაიწყო რუსეთის სამხედრო კოსმიურმა ძალებმა.
Это война оборонительная. Это даже не столько война, пока ещё просто.
ეს თავდაცვითი ომია, ეს ჯერ არც არის ომი, არამედ მხოლოდ ცალკეული წერტილოვანი ზემოქმედება. მიუხედავად ამისა, ჩვენი ხალხი მონაწილეობს სამხედრო მოქმედებებში და ვინაიდან ეს ომი თავდაცვით ხასიათს ატარებს, ის სამართლიანია.
Оборонительный характер. Она является справедливой.
აღნიშნა რუსეთის პატრიარქმა. სუმცირე 50 კაცი დაიღუპა და 200-მდე დაიჭრა 7 იანვარს დასავლეთ ლიბიის ქალაქ ლიტენში. პოლიციის სასწმენდ ცენტრთან დანაღმული სატვირთო ავტომობილის აფეთქების შედეგად ლიტენის მერის ვარაუდით სხვეყლის რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს, რადგან დანაღმული ავტომობილი იმ დროს შეიჭრა ბაზის ტერიტორიაზე, როდესაც იქ ასობით რეკრუტი იყო შეკრებილი. ჯაჭრობით თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ბომბი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიმართ ლოიალურად განწყობილ პირს გადაჰქონდა. საფრანგეთში სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის წლისთავი აღნიშნეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პარიზში სიტყვით მიმართა სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომლებს და მათ საფრანგეთის ხალხისა და ცხოვრების სიმწესის დამცველები უწოდა, რასაც ტერორისტები ერთი წლის წინ სისხლის ხვრით დაუპირისპირდნენ. 2015 წლის 7 იანვარს შეარაღებული პირები ისლამისტური შინაარსის ლოზუნგების ყვირილით შეიჭრნენ ჟურნალის პარიზის ოფისში და მოკლეს 12 ადამიანი, მათ შორის რედაქტორები და კარიკატურების ავტორები. ამით საფრანგეთში დაიწყო სამდღიანი ტერორი, რასაც საერთო ჯამში 17 ადამიანი შეეწირა. შეერთებული შტატების ცდილობს დაეხმაროს ერაყის ხელმძღვანელობას, რათა თავიდან აიცილოს ირანისა და საუდის არაბეთის დიპლომატიური დაპირისპირება, რაც ერაყის რელიგიური შუღლის ესკალაციას უქადის და ძირს უთხრის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში მიღწეულ წარმატებას. 6 იანვარს გამართულ სატელეფონო საუბარში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალი აბადიმა აღნიშნეს, რომ ორივე მხარე შეშფოთებულია საუდის არაბეთის მიერ ცნობილი შიიტის სასულიერო ლიდერის სიკვდილით დაშისა და ამის პასუხად თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოზე მომხდარი თავდასხმის გამო. თეთრი სახლის თანახმად ბარაკ ობამამ დაადასტურა ორივე დაპირისპირებული ქვეყნის მიერ დიპლომატიური ჩართულობისა და დიალოგის აუცილებლობა.
კობალი გრიგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ მოწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. შესაძლებლობა უხილავი ფარდის სტუმარი დღეს შტუტგარტში ცხოვრობს ლელა სამუშია მისი სახელი და გვარი ის არის პოლიტოლოგი ახალი გერმანული ლიტერატურის მწოდნე ორი პროფესია აქვს და იწყებს სადისერტაციო თემაზე მუშაობას ტიუბინგენის უნივერსიტეტში უკრაინის კრიზისია მისი დისერტაციის თემა ლელა სამუშია შტუტგარტში მუშაობს ფრაუენჰოფის ერთ-ერთ ინსტიტუტში ეს ინსტიტუტი შრომის ორგანიზების და მართვის კვლევითაა დაკავებული. ლელა იქ მეცნიერ თანამშრომელია. ადრე სწავლის დროს საპარლამენტო არჩევნების კვლევით იყო დაკავებული. პრაქტიკა აქვს გარული გერმანიის სხვადასხვა საკანონმდებლო ორგანოში. როგორც გითხარით, შტუტგარტში ცხოვრობს, ტიუბინგენში სწავლობს. მეგრულად აიდგა ენა წალენჯიხაში, ამენაზე ისწავლა თავიდან და ჩვენი საუბარიც სწორედ ამით დაიწყო. რა როლს თამაშობს შორეულ შვაბიაში წასული დოქტორანტისთვის მისი დედა ენა. მეგრული ენა. აი ამაზე როგორც გითხარით, საუბრით დავიწყეთ. ჩვენი დღევანდელი უხილავი ფარდა ლელა სამუშიასთან და გავაგრძელეთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველების შესახებ.
საინტერესო კითხვა, ასეთ კითხვას ნამდვილად არ მოველოდი, მაგრამ ჩემთვის პირადად ძალიან დიდ როლს თამაშობს, იმიტომ რომ ფაქტიურად მიუხედავად იმისა, რომ ქართულადაც საუბრობ, რუსულადაც, გერმანულადაც, ვფიქრობ ყოველთვის მეგრულად. ალბათ ეს ხასიათშიც უკეთესად ჩანს ეს მეგრული ხასიათი, რაღაცა ძალიან ემოციური, როგორც ენა არის ძალიან ცოცხალი და ძალიან სხვანაირი, მე თვითონ ტიპაჟიც ეგეთი ვარ და არ ვიცი, ჩემთვის მეგრული ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან ბევრი რაღაცა მომცა. ვფიქრობ მეგრულად, ყოველთვის თარგმნი მერე ან ქართულად ან გერმანულად.
მშობლიური ენა ასე ვთქვათ აღიარებულია. აი რა როლს თამაშობს მეთქი რო კითხეთ ეს ერთი მხარეა, მაგრამ მე ასევე მაინტერესებს მანდ ამდენ ადამიანთან ურთიერთობთ. ყავთ თანაკურსელები, თანამშრომლები, ამდენი ხანია უამრავ გერმანელს შეხვედრი ხართ. თემა როდესმე ყოფილა თქვენი მშობლიური ენა?
სამწუხაროდ არა. სამწუხაროდ გარჩევისაგანი არ ყოფილა, ალბათ იმიტომ რომ თვითონ ძალიან ბევრი გერმანელისთვის ქართული ცალკე ენა, ასეთი ის ისმის, რომ ქართული ცალკე ენა, ანუ ძალიან ბევრმა იცის კიდევაც, რომ ქართული ძალიან ძველი ენაა, საინტერესო დამწერლობა აქვს, რანოსა ძალიან ნახატივით ჩანს, ანუ ნანახიც აქვს, მაგრამ ბევრისთვის გაუგებარია და მე გერმანელისთვის უფრო მთავარია და მე ვთვლი, რომ ეს ასეც არის, რომ ქართული წარმოვაჩინო და ის თქვა, რომ მე ქართველი ვარ. ხშირად გამომიყენებია საუბრის დროს, აი მაგალითად აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთზე რო საუბარი მიდის, აი აფხაზეთს საკუთარი ენა აქვს. მე რა, მეგრელებსაც საკუთარი ენა გვაქვს, მაგრამ მეგრელებს არ მოგვითხოვია ავტონომია. ანუ აფხაზეთი ეს საქართველოა, ამით ის როგორც სამეგრელო საქართველოა. აი ამ მიმართულებით მქონია აღმინიშნავს ხოლმე, რომ არ ნიშნავს ის, რომ აფხაზეთს საკუთარი ენა აქვს, ასეთი ენა არსებობს დასავლეთ საქართველოში სამეგრული, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საქართველოს ნაწილი არა ვართ და ჩვენ ვართ ქართველები. მეგრელებიც ისეთივე ქართველები არიან, როგორც აფხაზები და როგორც სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები ქართველები.
ლელა, რა არის ხოლმე, რაც უცხოეთში წასულებს, იმის გამო, რომ ისინი იქ არიან, რაღაცნაირად აძლიერებს ხოლმე და თითქოს რაღაც უფლებას აძლევს, ლეგიტიმაციას აძლევს, რომ ძალიან ბევრ რამეზე საკუთარი აზრი თქვან. ამას საქართველოში მყოფნი არაკეთებენ ხოლმე. მე ადამიანი წავა უცხოეთში, იწყებს იმას, რომ აი ამაზე ამბობს. აი როგორ ფიქრობთ, ხო არ გაიკეთებია დაკვირვება ან თქვენს კოლეგებზე, თქვენს თანამემამულეებზე მანდ, ხო, უამრავ სფეროში გაქვთ ურთიერთობა მათთან. რა არის ხოლმე ეს? რა აძლიერებს საქართველოსთან წასულს იგივე გერმანიაში, რაც მას აი ეს რაღაცა სურვილი უჩნდება ხოლმე თავისი პოზიცია, თავისი აზრი გამოხატოს?
მე ვთვლი, რომ ალბათ ის, რომ დამოუკიდებელი ხდები, სცილდები შენს ოჯახს, ანუ ჩვენთან ხო არის, რომ მიუხედავად იმისა 18 წლის მერეც მშობლებთან ცხოვრობენ, მაინც გარკვეული რესპექტი ჩნდება, მაინც რაღაცას ისე ვერ ამბობ, უწევ ანგარიშს. უცხოეთში წამოსვლა ნამდვილად გაძლევს საკუთარ თავში მეტრწმენას, რომ შენ შეგიძლია, რომ მეტი გამბედაობა ემატება ადამიანს, იმიტომ რომ არ ვიცი, ვერ ახსნი ამ ფენომენს ალბათ ესე.
თქვენ ბრძანეთ, რომ დამოუკიდებლობა ვთქვა, აი ოჯახი აღარ არის იქ და რაღაცნაირად უცბად იწყებს სხვანაირად თუმთქვას და შეგიძლია განსაზღვრო შენი დღე და ყველაფერი და როგორ არის გერმანიაში მანდ, რომ აი ესე ძლიერად განსაზღვრავს საზოგადოება, შენი მეზობელიც კი უფრო ისეთია, ხო, მისი არსებობა რაღაცა ტალახიანი ფეხსაცმლით სადარბაზოში ისე იოლად ვეღარ შეხვალ, იმიტომ გერმანელი მეზობელი ყავს და ასე შემდეგ ბევრი სხვა შემზღუდავი რაღაცეებია. ეს რითია ვითომ უკეთესი იმაზე, რაც საქართველოში არის და ის ზღუდავს, თქვათ, ახალგაზრდას?
შეზღუდვა, ახლა მეზობელ, რაც თქვენ აღნიშნეთ პირობითად, რომ ტალახიანი ფეხით სადარბაზოში ვერ შეხვალ და რაღაცა, ასეთი რაღაცა არ არსებობს. ასეთ რაღაცას თავადაც არ გააკეთებ. შენ როცა დამოუკიდებელი ხარ და ანგარიშს არ უწევ ოჯახის წევრს, ანუ შენ არ გყავს აქ არავინ, ვინც შენ რაღაცაში წაგეშველება, ვთქვათ, და ვიღაცის იმედი გაქვს. ანუ შენი დღე შენ თვითონ უნდა დაგეგმოდილით დგები, მიდიხარ სამსახურში, მერე გაქვს ლექციები, ან პირიქით ჯერ გაქვს ლექციები, მერე მიდიხარ, როგორც ეს ჩემ შემთხვევაში იყო. სწავლობდი ტუბინგენში, ვცხოვრობდი ამ სწავლის პერიოდში სულ შტუტგარტში, ანუ სადღაც დილის 6-ის ნახევარზე გავდიოდი სახლიდან, რომ 8 საათზე ლექციებზე ვყოფილიყავი. ამ 8 საათიდან 2 საათამდე ლექციებზე ვიყავი ტუბინგენიდან. მე მოვდიოდი და შტუტგარტში ვმუშაობდი. სამუშაოს დამთავრების მერე ისე მქონდა დღე დაგეგმილი, რომ მე უნდა მემეცადინა იმისთვის, რომ მეორე სემინარისთვის ან მოსამზადებელი მქონდა რაღაცა, ან რაღაც გასაკეთებელი მქონდა. ანუ ფაქტიურად ამ ყველაფერს როცა აკეთებ, უფრო გამბედავი ხდები, იმიტომ რომ იცი, რომ ვიღაცა ვერ დაგეხმარება, არ დაგეხმარება. თუნდაც იმ სადარბაზოში ტალახიანი ფეხით, რაც თქვით, აღარ შეხვალ, იმიტომ რომ შეიძლება შენ გქონდეს მორიგეობა და შენი გასაწმენდი იყოს და ნაკლები შრომა. ანუ ცდილობ ყოველთვის, რომ უფრო ანუ დრო გამოიყენო იმისთვის, რაც
არსებითია.
Noch für einen Sinn, wenn unsere Zeit zerfließt. Die Zeiger meiner Uhr drehen sich viel zu schnell, sie wirbeln mich herum wie ein Karussell. Waren wir ein Rädchen nur im Uhrwerk der Natur, du fehlst mir so. Das in das nächste führt, das alle Zukunftspläne rückdatiert, die Kompassnadel den Kreis rotiert, mein Herz schlägt alles aus. Weiß nicht, wo ich bin, finde nicht zurück, wo auf dieser Welt liegt jetzt. mich spätest irgendwann. Du fehlst mir so. Du fehlst mir so. Du fehlst mir so. Du fehlst mir so. Wo ist das Licht, das durch den Nebel dringt, den Stein vom Herzen sanft ins Rollen bringt?
Ძალიან სევდიანი გამოგვივიდა ეს მუსიკალური ნომერი მაკლიხარ ასე ქვია კომპოზიციას ჩვენი გადაცემა გრძელდება ლელა სამუშია დღეს ჩვენი სტუმარი დოქტორანტი სტუდგარში მცხოვრები მკვლევარი პოლიტოლოგი და ლიტერატურად მცოდნე რომელიც ტიუბინგენის უნივერსიტეტში მუშაობს სადოქტორო დისერტაციაზე თემა უკრაინის კრიზისია ახლა თქვენ მოისმენთ რა გვითხრა ადრე ჩვენსავე გადაცემაში ნინო მარგველანმა, რომელიც ასევე გერმანიაში პოცდომში სწავლობს, ოდნავ განსხვავებულ სფეროში მუშაობს, ის კულტუროლოგი და გერმანისტია. ასევე რა გითხრა იმის თაობაზე თუ რა მისცა მას გერმანია.
გერმანია მომცა წესრიგი, რაღაცა და დისციპლინა, შესაძლებლობები იმისა, რომ დამოუკიდებელი იყო და ეს ალბათ ყველაზე კარგი გრძნობა ახალგაზრდისთვის. იმიტომ რომ მახსოვს უკვე სტუდენტობის პერიოდში დაგრძელდა მინდოდა გამოსვლა რაღაც შეგრძნება მქონდა იმისი, რომ აი უნდა გამომერღვია იქიდან რაღაცა სიურცე და უნდა გამოვსულიყავი, იმიტომ რომ იქ რაღაცა ეტაპი სრულდებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
როცა გერმანიაში ისწავლის ადამიანი საერთაშორისო ურთიერთობებს, თქვენ აი პროფესიად არ ამარტო პოლიტოლოგია, არამედ გერმანული ლიტერატურა თუ მცოდნეობა გაქვთ, ფაქტურად ორი პროფესია გაქვთ უკვე. რატომ არის რომ აღმოსავლეთ ევროპელს, მოდი ასე უწოდოთ ახლა ჩვენ საქართველოსდან წამოსულ ადამიანს, უკრაინის შესახებ თემის დაწერა სურს ან ურჩევენ? ახო არაჯობებ და თქვენ ისეთი რამე შეგეთავაზებინათ მომავლისთვის, ქართველი მკითხველისთვის, რაც მას უფრო სხვა უცხო რამეზე აუხელდა თვალს და არა იგივე უკრაინაზე, რომელსაც ძალიან ძლიერი და მყარი ჩამოყალიბებული აზრებია და ნუ ინფორმაციას არსებობს საქართველოში. თუ სხვა მიზანი აქვს ამ თქვენ სადოქტორო ნაშრომს?
მოდით ასე ვთქვა, ჩემი სადიპლომო ნაშრომი მე გავაკეთე საქართველოსზე. თემის არჩევაში გერმანიაში ხარ სრულიად თავისუფალი, მაგრამ ეს თემა უნდა იყოს აქტუალური. სამწუხაროდ ახლა ამ ტოლვილების ფონზე უკრაინის თემამაც გადაინაცვლა უკვე სხვა ეტაპზე, მაგრამ ის მომენტი, რომ 2015 წლის თებერვალში გერმანიაში აღინიშნა, რომ ეს იყო კრიზისი, რაც გერმანიაში ხდებოდა, რომ გერმანიას არ აყალს მეცნიერ თანამშრომლები აღმოსავლეთ ევროპის კუთხით. და აქედან გამომდინარე, მაშინ გამიჩნდა იდეა, რომ მოდი, ხوار დამეწერა სადოქტორო ნაშრომი. მაშინ დამეპატა ეს იდეა. მე იყო, რომ მოდი საქართველოსზე, მაგრამ საქართველოს თემაც ცოტა ჩრდილში გადაინაცვლა. ანუ იგივე პროფესორებსაც უნივერსიტეტში, აი რამდენად აქტუალურია თემა, უფრო
უფრო ამას ითხოვენ. აქედან გამომდინარე, ახლა უკრაინის მიზნები და ჩვენი ქართული პოლიტიკა და უკრაინული პოლიტიკა დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან. ჩვენ ორივეს გვინდა ევროატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანება, ჩვენ ორივე მივისწრაფით იმისთვის, რომ გქონდეს დემოკრატიული ქვეყანა, ვიყოთ რუსეთისგან თავისუფალი და აქედან გამომდინარე, რომ ეს არ ნიშნავს უკრაინ უშუალოდ მარტო უკრაინას ვეხები, არამედ საქართველოსაც ნამდვილად შევეხები. ანუ ესე არ არის, რომ ეს როცა უკრაინაზე საუბრობ ავტომატურად საქართველოზე, მაგრამ არსებობს რაღაც წესები სამეცნიერო ნამუშევრის და როცა ვეღარ მიმოიფანტები, უნდა აიღო ერთი და კომპაქტურად უნდა იმუშაო იმაზე, ანუ ერთ პრობლემაზე. თვითონ პროფესორთან როცა ვიყავი ამ თემასთან დაკავშირებით სასაუბროდ, თვითონ მანაც მირჩია, რომ მოდი დარჩი მარტო უკრაინაზე, შე რა თქმა უნდა საქართველოზეც იმუშავებ და ეს ავტომატურად ხდება ესე, მაგრამ დარჩი უკრაინაზე, იმიტომ რომ ყოველთვის სამეცნიერო ნაშრომთან დაკავშირებით ყოველთვის არსებობს იმის საშიშროება, რომ გადაცდენის, გზიდან გადაცდენის, რომ დაკარგო შენ ეს წითელი ხაზი, რომელსაც უნდა მისდიო. და აქედან გამომდინარე, მეც ეს ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მარტო უკრაინაზე მემუშავა.
თქვენი სადოქტორო თემიდან გამომდინარე, რომლის, როგორ ავთქვა, პირობითი დასახელება უკრაინის კრიზისი, კომუნიკაციის კრიზისი, ხო, ეს შეკითხვასავით არის, შეიძლება უფრო ჩამოყალიბდეს მომავალში განსხვავებულად, მაგრამ ალბათ ეს არსი, რომ კომუნიკაციის კრიზისია, დარჩება. კომუნიკაციის კრიზისს რაც შეეხება, მინდა მაშინ თუ ასეა, საქართველოსაც ვიტყვიო, რომ ახსენეთ. ხომ არ არის ასე, რომ კომუნიკაციის დიდი კრიზისია საქართველოსა და რუსეთს შორისაც? თუ კი იქ არის, აქაც არის. თუ კი იქ პრობლემა, აქაც არის. და საერთოდ დიდი კრიზისი ხომ არ არის რუსეთსა და მთელ მსოფლიო შორის? და თუ ეს ასეა, მაშინ შეკითხვა ფაქტიურად ის არის, რატო არის ეს ასე? როგორ ფიქრობთ, რა იწვევს აი ამ კომუნიკაციის კრიზისს, აი ამ მეზობელ ერთმანეთთან კულტურულად და ისტორიულად ასე დაკავშირებულ ერთეულებს შორის?
რა თქმა უნდა, ეს კომუნიკაციის კრიზისი საქართველოს და რუსეთ შორისაც არსებობს. ის ფაქტი, რომ საქართველო და იგივე უკრაინა რუსეთთან არაპირდაპირ დიალოგით, არაპირდაპირ კომუნიცირებს, ეს თვითონ პრობლემატურია. გერმანიაში არსებობს ერთი ასეთი რაღაცა, რომ თუნდაც არის სამსახური, მე სადაც მუშაობ, თქვენ იცით, როგორ აზროვნებს თუნდაც უკრაინელი, როგორ აზროვნებს თუნდაც რუსი. აი ეს არის ის სპეციფიკური ცოდნა, რომელიც შენ არაშეძენილი გაქვს, არამედ თავისთავად იცი. და აი ეს გვაკლია, ვფიქრობ, რომ ეს ფაქტორი ყოველთვის აკლია ამ მოლაპარაკებებს, იმიტომ რომ რუსმა და უკრაინელმა უკეთესად იცის, როგორ ესაუბროს ერთმანეთს, ვიდრე შუამავალი აქ ამერიკა იყოს, ესე ამერიკა იყოს თუნდაც ევროპა. რა თქმა უნდა, ეს შუამავლები ყველა საკუთარ ინტერესებს იცავს. ყოველთვის მოძრაობენ საერთაშორისო ურთიერთობებში ქვეყნები საკუთარი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე.
Sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
soir deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées.
Ლელა, როგორ ფიქრობთ, ადამიანმა საიდან უნდა დაიწყოს იმ ჯგუფიდან, რომლის წევრიც არის, ეს შეიძლება იყოს კლანი, პარტია, მაგალითად, ან რელიგიური მიმართულება, რომელიმე სახელმწიფოს მოქალაქეობა, აი ამ რაღაცა ჯგუფების მიზნებიდან გამომდინარე უნდა ცხოვრობდეს, არსებობდეს, მიდიოდეს წინ და ვითარდებოდეს და სწავლობდეს, თუ საკუთარი თავიდან გამომდინარე უნდა გაარკვიოს ჯერ თვითონ ვინ არის, რა არის, რა უნდა და საქართველოს და ის ჯგუფის შესაბამისად ამ შემთხვევაში პარტია იქნება თუ სხვა რამ. ასევე გაძლიერდება იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთი ძლიერი ინდივიდუალობის მქონე წევრი ყავს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი და სხვათა შორის დავესესხები არც გარდაცვლილ ჩემთვის ძალიან საყვარელ პოლიტიკოს ჰელმუტ შმიდტს ერთ-ერთი ინტერვიუსას მან განაცხადა, რომ ის ყოველთვის ქვეყნის ანუ პარტიული ინტერესებიდან არ მოქმედებდა არასდროს, არამედ მოქმედებდა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მართალია ჰელმუტ შმიდტს ჰქონდა მან დაპირისპირება საკუთარ პარტიასთან ამ ყველაფრის გამო და მე იმის თქმა მინდა, რომ ყოველთვის მთავარი და ამოსავალი რაც უნდა იყოს ნებისმიერი გადაწყვეტილებისას არის არა პირადად ჩემთვის რა იქნება კარგი, რომ ყველა პოლიტიკოსისთვის ვიტყოდი ამას, ანუ რა იქნება არა ჩემთვის პირადად მომგებიანი, არამედ ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება დღეს რაღაც გადაწყვეტილება მივიღო საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს კარგია, მაგრამ ყოველთვის გამოჩნდება, რამდენად სწორი იყო ეს გადაწყვეტილება, არსად არაფერი არ ასდროს არ იმალება ეს მითუმეტეს პოლიტიკაში და ყოველთვის ყველაფერი ჩანს. აქედან გამომდინარე, უნდა ვიმოქმედოთ, ჩემი სურვილი ეს არის, ჩემი თხოვნაც ეს იქნება პოლიტიკოსებისადმი, რომ ვიმოქმედოთ მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე.
როცა თქვენ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებზე წერდით თემას და დაამთავრეთ დაწერეთ, ამის მერე მოგიწიათ მუშაობა ევროპელ პარლამენტარებთან სხვადასხვა შემთხვევაში, სხვადასხვა ფუნქციით, პრაქტიკითაც და როგორც ასე ვთქვათ თანამშრომელი. იყო თუ არა რაიმე სიახლე, იყო თუ არა რაიმე აღმოჩენა, რომელიც თქვენ გააკეთეთ აი ამ მხრივ, გაერთიანით გერმანიისას პრინციპში აღიარებულს და ევროპული თვალსაზრისით, ევროპული მასშტაბით და მსოფლიო მასშტაბით მოწინავეს და საქართველოს, რომელიც ცდილობს რაღაცას. რა იყო ის მთავარი ტენდენცია, რაც საქართველოს, რა თქმა უნდა, გამოარჩევს ან საქართველოს მიაღწია უკვე იმისგან დამოუკიდებლად, რაც მას სხვა გარედან ასწავლეს. აი თვითონ რას მიაღწია ამ კონტექსტში, აი ამ შედარების დროს ხوار გაგიჩნდათ აზრი?
ის ფაქტი, რომ 2012 და 2013 წლის საპარლამენტო არჩევნები და ხელისუფლების ცვლა რომ შვიდობიანად მოხდა, ეს კიდე ერთ-ერთი დემოკრატიულობის მაჩვენებელია და ესეც მიღწევა არის, ესეც მიღწევა არის ამ ასე ვთქვათ 26 წლის მანძილზე, რაც საქართველოში საერთოდ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები ჩატარებულა. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები, როცა გამსახურდია იქნა არჩეული, მანდაც ყოველგვარი გაყალბების გარეშე ჩატარდა და თუნდაც პირველი არჩევნები სააკაშვილის და რევოლუციის შემდეგი სრულიად გაყალბების გარეშე იყო. ესეც მიღწევა არის. ესეც ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია საქართველოსი. თუნდაც ის, რომ ჩვენ იდენტიფიცირებას ვახდენთ ევროპასთან და არა რუსეთთან, ესეც ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ანუ ჩვენ გაგვაჩნია ამბიცია ვიყოთ ევროპელები. და ვართ კიდევაც, გარკვეულწილად ვართ კიდევაც.
დასასრულებლად თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველების შესახებ. ამჯერად ჩვენი სტუმარია ლელა სამუშია, ის დოქტორანტია ტიუბინგენის უნივერსიტეტში, ცხოვრობს შტუტგარტში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა უხილავ ფარდას. 2 წუთით შევწყვეთ კობალი გლიკაზია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში, ის ახალ ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ.
პარტია თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრი დავით ზალკანიანი საგარეო უწყებაში ისევ მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს. მან ამის შესახებ ინფორმაცია დაუდასტურა ახალგაზრდა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. საქართველოს მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე ნეგატიურებული შეწყალების საქმის გამოძიების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე სარი კოელისაშვილის პრეტენზიებს არ იზიარებს. საგრებულოს წევრმა გუშინ პროკურატურას ჩაფარცხვის დაწესებულება უწოდა. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა კირილემ თავდაცვითი ომი უწოდა რუსეთის სამხედრო ავიაციის გამანადგურებელი ერიშებს სირიაში, რომელიც რუსეთმა გასული წლის სექტემბრის ბოლოს წამოიწყო სირიის ლიდერ ბაშარ ალ-ასადის მხარდასაჭერად. სუმცირე 50 კაცი დაიღუპა და 200-მდე დაიჭრა 7 იანვარს დასავლეთ ლიბიის ქალაქს ლიტენში პოლიციის საწვრთნელ ცენტრთან დანაღმული სატვირთო ავტომობილის აფეთქების შედეგად. შეჯერობით თავდასხმაზე პასუხისგებლობა არავის აუღია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ბომბი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიმართ ლოიალურად განწყობილ პირს გადაჰქონდა. საფრანგეთის სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის წლისთავი აღნიშნეს საფრანგეთში. პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პარიზში სიტყვით მიმართა სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომლებს და მათ საფრანგეთის ხალხისა და ცხოვრების სიმწესის დამცველები უწოდა, რასაც ტერორისტები ერთი წლის წინ სისხლის ხვრით დაუპირისპირდნენ. შეერთებული შტატების ცდილობს დაეხმაროს ერაყის ხელმძღვანელობას, რათა თავიდან აიცილოს ირანისა და საუდის არაბეთის დიპლომატიური დაპირისპირება, რაც ერაყს რელიგიური შუღლის ესკალაციას უქადის და ძირს უთხრის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში მიღწეულ წარმატებებს.
ახალი ამბები გაგაცნოთ კობალი გლიკაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, უხილავი ფარდა გრძელდება ჩვენი საუბარი ლელა სამუშიასთან, რომელიც ტიუბინგენის უნივერსიტეტის დოქტორანტია და ცხოვრობს შტუტგარტში. სანამ ლელასთან საუბრის ჩანაწერის შემდეგ ამ პასაჟს მოისმენდეთ, ჯერ მცირე მუსიკალური პაუზა.
Ni le bien
მე მინდა გითხოთ ასეთი რამ, მანდ დასავლეთიდან როცა აკვირდებით ამ არჩევნების ფენომენს, ცნობილია რომ ფულის ქონა საჭიროა პარტიისთვის, კანდიდატისთვის და ასე შემდეგ. უფულოდ ვერავინ გაიმარჯვებს არჩევნებში, ელემენტარულად ჭირდება რომელიმე ჯგუფს თუ ადამიანს თავისთავად გააცნოს, თავის პოზიცია გააცნოს საზოგადოებას, ხო? ეს არის ერთი ფაქტორი. მეორეა, რომ გაქვს რაღაცა, რა ვთქვა, რაღაცას აღიარებ, რაღაც აზრები გაქვს და ამ აზრებით ახერხებ მოაწონო თავი ადამიანს. მესამე შეიძლება ვთქვა, გამოაცხადო, რომ მე ვარ აი ამ და ამ რელიგიის მიმდევარი და გახდით ჩემი მომხრეები, ეს რელიგია ასეთი და ასეთია. და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, აი საქართველოში რა განსაზღვრავს ხოლმე ამას? თუ შეიძლება ამაზე თქმა მოკლედ.
ყველაზე გადამწყვეტი ფაქტორი ამ ყველაფერში არის ის, რომ ქართული ხასიათი. ჩვენ ძალიან ემოციური ერი ვართ და ყველაფერს ემოციურად ვუდგებით. იგივე არჩევნებსაც და ეს ძალიან ბევრჯერ ვნახეთ კიდევაც და ეს ჩვენი ემოცია გარკვეულწილად გუღუპავს ტრალებში. გადაწყვეტილებების მისებისას არ ვართ ძალიან რაციონალისტები. აი ეს ფაქტორი გერმანიაში არ არის. ხა თუ გერმანიის პოლიტიკას, რახან მე გერმანიაში ვარ, გერმანიის პოლიტიკას თუ დაუკვირდებით და იგივე მერკელის ქმედებს, ის არასდროს არ მოქმედებს ემოციურად, არც კომენტარებს არ აკეთებს ემოციურად. თუნდაც ის ფაქტი, რომ ისი ტელეფონი ის მინებოდა ამერიკის მიმართ, მას ძალიან ძალიან დიპლომატიური პასუხი ქონდა ამაზე. ემოციები უნდა გადავდოთ გვერდით და ყოველთვის გადაწყვეტილებები მივიღოთ ცივი გონებით.
რისთვის აქვს ეს ემოციები ადამიანს? ჩვენ ხო ემოციები გვაქვს და ქართველები და არამარტო ქართველები რაღაც სფეროში, სადაც გზნობას გამოავლენენ ხოლმე, მოწონებას იმსახურებენ და რა სფეროებია ეს? სად შეგვიძლია ჩვენ ესე ემოციები გამოვხატოთ?
ემოციები გამოვხატოთ სიყვარულში. ქვეყნის სიყვარულში გამოვხატოთ, ერთ-ერთი სიყვარულში გამოვხატოთ ემოციები, მაგრამ იქ სადაც გადაწყვეტილება მისაღები და სწორი გადაწყვეტილება, თუნდაც იმაში, რომ ემოციურად ახლა ძალიან მინდა სახშირო ვიყო, ძალიან მინდა ჩემები ვნახო, მაგრამ ჩემთვის აკყოფნა არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი და აუცილებელი. აი ეს არის, აი უნდა განვასხვაოთ, სად შეგვიძლია, რა შემთხვევაში შეგვიძლია და სად უნდა მივცეთ უფლება ჩვენს თავს ემოციურები ვიყოთ ემოციურები.
Du hast nachts an meiner Tür geschellt, wolltest rein in meine Welt. Dingeling ding ding. Dingeling ding ding. Hab dir Bettchen in mein Herz gebaut, meine Katze hat miaut. Sie war nicht dein Ding. War wohl nicht dein Ding. Einem Menschen auf den Grund.
Besumselebo, ukhila pardas usmen tken tveni stumari dgas Leva Samshia, romelits Tübingenis universitetis doktorantia Stuttgartshi tskhorobs, ak minda suret moklet chaurto ayam musikal kompozitsias, rom diritadi natsili musikisa dgonde ukhila pardashi soret Levas shercheulia.
Ich hab dein Ding gepostet. Es kam kein Kommentar. Ich hab dein Ding gepostet. Vor dem Mittagessen aufzustehen, nur um frühstücken zu gehen, das ist nicht dein Ding, gar nicht dein Ding. Eine Kneipe in der Innenstadt, die keinen Fußballsender hat, das ist nicht dein Ding, Dingeling, Ding, Ding. Über irgendein Schatten springen, dazu kann man dich nicht zwingen. Das ist nicht dein Ding, Dingeling, Ding, Ding. Die Details unseres Zusammenseins, das war alles nicht so deins. Aber jetzt schau mal ins Netz. Ich hab dein Ding gepostet, es kam kein Kommentar. Ich hab dein Ding gepostet, jetzt wird mir ein
ლელა, როცა აი ხა შტუტგარტში ცხოვრობთ თქვენ და დღესაც აი წვეულებაზე მიდიხართ, ხვდებით ადამიანებს, რომლებიც მან ცხოვრობენ, მან არიან შვაბები, არიან თუ გერმანელები ზოგადად. რა როლს თამაშობს აი ეს დღევანდელი, ასე ვთქვათ, დღე, შობა, იესოს შობა, რომელსაც თქვენ სამშობლოში დღეს აღნიშნავენ? უხსნით მათ რამეს, ან თქვენ თავს უხსნით, რომ აი ასეთი დიდი, როგორ ავთქვა, როგორი მასშტაბებით აღინიშნა, ხო, ეს შობა მანდ და ევროპაში და საერთოდ მსოფლიოში, და ეხა უცბად ქვეყნის, მსოფლიოს რაღაც ნაწილი თავისთვის წყნარად მშვიდად სადღაც აღნიშნავს. აი აი ამას თუ ასე ვთქვათ ფიქრობ დღევანდელ დღეს და თუ უზიარებს თქვენს მეგობრებს?
ქართველებთან ერთად ვხვდებით ჩვენ შობას და ეს ძალიან ძალიან მიხარიან შინაურული შეგრძნება. ოჯახში სადაც მივდივარ, ქართველები არიან. გერმანიაში სიმართლე გითხრათ, შობის აღნიშნა ძალიან ლამაზია, ძალიან კარგია, მაგრამ ერთი ჩემთვის ძალიან დიდი მინუსი არსებობს იმისა, რომ შობა ასოცირდება გერმანიაში საჩუქრებთან. ამაში ცუდი არაფერი არ არის საჩუქრებში, მაგრამ შობა უფრო რელიგიური დღესასწაულია და პირველ რიგში უნდა იყოს შობა და მერე იყოს საჩუქრები. ანუ ჩვენ ამ მხრივ უფრო უკეთესად ვართ, ასე ვთქვათ. Ну, გერმანიაში არის ის, რომ გერმანელები 24 დეკემბერს მიდიან ტაძარში, მაგრამ არა ყველა. მე ვთვლი, რომ ჩვენი შობის აღნიშნა უფრო სადა არის, უფრო თემა მოსილია, ვიდრე გერმანელებში ეს არის. ალბათ შეიძლება მე თვითონ ძალიან არ მიყვარს ეს პომპეზური ზეიმები და რაღაცები და შეიძლება ჩემი პრობლემა არის ეს, არ ვიცი.
ხო, როგორც თქვენ აღნიშნავთ, ეს გასაგებია. მე ასევე მაინტერესებდა, აი იქაურებს, რომლებაც აღნიშნეს, ხო არ გქონდათ მეთქი საშუალება გეთქვათ, რომ აი ჩვენთან ნახეთ ასეა?
სადაც მიდიხარ, თქვენთან როგორ არის, თვითონ ინტერესდებიან და თვითონ შენს უხსნი, როგორ ზეიმობ შენ შობას, რა ხდება, რა რამდენად მნიშვნელოვანია შენთვის ეს დღესასწაული, ამიტომ შენს ქვეყანას გარკვეულწილად წარმოაჩენ კიდევაც. არის კიდე ამ ყველაფერში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, როცა საკუთარი ქვეყნიდან მოწყვეტილი ხარ, გენატრება. ჩვენ აქ შტუტგარტელები ვიკრიბებით ხოლმე თვეში ერთხელ, როცა ქართული წირვა ტარდება და ქართული მამაო მიუნხენიდან ჩამოდის, შემდეგ გვაქვს ტრაპეზი და ამ ქართული ეკლესიის იმაზე არის ქართული სკოლაც. მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან 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 დიდი რაღაცა არის ახლა, რაც კეთდება შტუტგარტში. არ ვიცი სხვა ქალაქებშიც არის რამდენადაც გამიგია, მაგრამ ძირითადად აი საკვირაო სკოლა. თუნდაც აქ დაბადებულ ქართველს თუ ქართველ-გერმანელ ბავშვებს, რომელიც ქართულს სწავლობენ.
საქართველო როგორც რეფორმებს რომ აწარებს ესეთი ქვეყანა, თუ რაიმე სხვა, მისი კულტურა ძველი, რომელიც ევროპის კავშირისთვის სრულიად უცხოა, თუ აი დღეს რასაც საქართველო ცდილობს, რომ რაღაცა რაოდენობის ჯარისკაცები ყავს ავღანეთში გაგზავნილი, რომ ნატოში ცდილობს, რომ ესეთი მოწინავეა პრესის თავისუფლება, აი რომელია საქართველო თქვენთვის?
ჩემი საქართველო ისა, ჩემი ბავშობა, აი ჩემი საქართველო მე ვარ, სიმართლე გითხრათ. აი ჩემი საქართველო ისა, რომელიც ცდილობს, რომ ევროპას დაუმტკიცოს, რომ ჩვენ ვიმსახურებთ ვიყოთ ევროპული ოჯახის წევრი. მე საქართველო მიყვარს და მე საქართველო მომწონს, მაგრამ თუ აი ძალიან სიყვარულზე გადავალ, მაშინ უფრო ღრმად თუ წავალ, მაშინ ჩემი საქართველო ის უშუქო საქართველოა, რომელიც მე ზოგჯერ მენატრება კიდევაც. მაგრამ აქაც ისევ ალბათ ისევ ემოციებთან მაკავშირი და ალბათ ისევ ძალიან ემოციური ვარ ამ კუთხით.
Oh,
მეცნობრებო, თითქმის ერთი წლის წინ რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდაში მონაწილეობა მიიღო საუმერ ჩეულიშვილმა, მომავალმა ინჟინერმა. ის გერმანიაში, აუგსბურგში გამოყენებით მეცნიერებათა უმაღლეს სკოლაში სწავლობს. გადაცემაში მან გვითხრა, იმდენი შესაძლებლობა მსოფლიოში და საქართველოში დარჩენილ ახალგაზრდებს ნაკლები შანსი აქვთ. მას მე მაშინ ვკითხე, გერმანიიდან რა მიგაქვთ მეთქი? Ევროთ მინდა გაგახსენოთ რა თქვა მაშინ საალმე რჩეულიშვილმა. ეს არის უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი დღეს, ძირითადი სტუმარი ლელა სამუშია, ტიუბინგენელი დოქტორანტი. მაგრამ ჯერ მოისმინეთ, რა მიაქვს გერმანიიდან საქართველოში საალმე რჩეულიშვილს.
ძალიან ბევრ ამას წავიღებ, ძალიან ბევრ ამას. ეს არის აღუწერელი, ერთ ტომარაში ჩავდებ, ყველაფერს წავიღებ. ძალიან რთულია ხა რაღაც ესეთი იმის გამოყოფა, რა წავიღებ, რასაც წავიღებ, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ბევრი სასიკეთო რამეა, რაც თქვა ჩვენს ქვეყანას გამოადგებოდა და პირველ რიგში მე მდოს ჰქონდა ერთ გერმანელ დოცენტთან მაგას საუბარი, რატომ ვერ ახერხებს ქართველი ერის თქვა წამოდგომას, ფეხზე წამოდგომას. და მე ესეთი რაღაც ვუთხარი, რომ პირველ რიგში რასაც გავაკეთებდი თქო და ჩემი მხრიდან საქართველოს დაუბრუნდებოდი, რომ ჩემს ქვეყანას კარგ განათლებას მივცემდი. არ განათლებას, განა ის რომ გარბია და უიო აიო ის რა მარშიო რა ქვია, უცხო ჩექს განათლება მიღებულიო და აუს არ უყურებენ რა განათლება. ის განათლება შეიძლება ინჟინერი დანიშნონ, თქვა იმაში რა ქვია, რა ვიცი, იურისტთან რაღაც ესეთი. აი მასეთ განათლებას იმიტომ არის, რომ ვინსად არის და როგორ არის ეს, რა თქმა უნდა, ეს ქართულად რა ქვია, სანაცნობო წრე ემატება მაგ ყველაფერს, აღარ უყურებენ ეხა შენ მასა რამე იცი არ იცი, იქ რა ის ნაცნობია და იქ შევიყვანდა, აქ შემოვიყვანდა. აი მაგ ყველაფერს ჩემი აზრით გარკვეული განათლება აკლია. ანუ ფაქტიურად ცოტა ხახმა ცოტა სხვანაირად რომ დაიწყოს აზროვნება და ჩემი აზრით სწორედ მაგას გულისხმობ განათლებაში, რომ ცოტა სხვა მხრივ დაიწყონ ფიქრი. აღარ ურტყან თავისუფლებს, იფიქრონ თქვა ქვეყნის აშენებაზე, არ იფიქრონ იმაზე, რომ უი აი ჩემს მეზობელსა გე რაღაცას იპარავს იმაშობა, იმაშო ყველა თავის თავს რომ მიხედოს და თავის პროფესიით მიყვეს და ნენელა რაღაც, რა თქმა უნდა, საწვალებელია ეს ყველაფერი, ის მარტივი არ არის ქვეყნის აშენება, მაგრამ ხო დანგრეული ქვეყანა აშენეს გერმანელებმა. დანგრეული. და რით ვერ მოხდა, არ ვიცი, ძალიან ისეთი თემაა ხოლმე ჩემთვის ყოველთვის, რით ვერ ავშენდით, რით ვერ ავშენდით. ძალიან ისეთი მტკივნეული თემაა ყოველთვის და მაგის გამო ვამბობ, რომ განათლება პირველ რიგში და მე მოყვება კიდე, ნუ 1000 რამ რაც შეიძლებოდა მაგალითად აგვეღო მაგალითი. ეს აუცილებელი არ არის ყველაფრის გადატანაც. ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი თვისებები გვაქვს და კარგი რასისულელია ჯერ მარტო იმიტომ რომ მოყვეთ ისტორიასაც რო გადახოთ და ასე შემდეგ, ძალიან არაჩვეულებრივი ძირი, მაგრამ რაში, ანუ უკმათ იმასშვებით ჩვენ ქვეყანასაც ფაქტიურად ესე ჰაერში რაც ნიჭი გვაქვს და რაც ისა გვაქვს, თუნდაც იმიდან გამომდინარე, რომ წასულია მთელი საქართველო. რატო უნდა ვიყო თქვა მე ხა უცხოეთში, რატო უნდა ვიღადე უცხოეთში განათლებას, როცა რომ თქვა შეიძლება რომ საქართველოში იყოს იგივე დონის თქვა სასწავლებელი, სადაც ელემენტარული აღჭურვილობა მაინც იქნება. გინდა არ გინდა იმდენად დიდ განათლებას იღებ აქ ძირეულს, რა თქმა უნდა, ჩამოყალიბდება შენგან სპეციალისტი, რა თქმა უნდა, იქნები კარგი სპეციალისტი და რა თქმა უნდა, რომ შეხვალ სადმე ფირმაში, გექნება კარგი სამსახური, იმიტომ რომ განათლებაა კარგი.
Once in my life I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'm gonna be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew. Someone warm like you could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. For once I got something I know won't desert me. And I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you won't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I got someone who needs me. Well, I can say this is mine, you ain't gonna take it. Long as I know I have love, I'm gonna make it. For once in my life, I found someone. Yeah, for once in my life, I found someone. For once in my life, I found someone who needs me.
გასაოცრებელი ჩვენი დღევანდელი სტუმარი უხელავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი ლელა სამშია. უბრალოდ გაგიმეორებთ ის ტიუბინგენის უნივერსიტეტში სადისერტაციო თემაზე მუშაობს პოლიტოლოგი და გერმანული ლიტერატურათ მცოდნეა. თავის დროზე მას საქართველოში ყოფნისას 10-15 წლის წინ შეემთხვა უბედური შემთხვევა, ტრაგიკული შემთხვევა შეიძლება ითქვას. გერმანიაში ჩასვლის შემდეგ მას დასჭირდა მკურნალობა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულად ფიზიკურად ვერ იყო მდგომარეობაში, სრულყოფილად ვერ მოქმედებდა, მაინც შეძლო სწავლა. შეძლო სწავლა, შეძლო მუშაობა. აქედან გამომდინარე თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ამბობს იმას, რასაც აი შემდეგ პასაჟში მოისმენთ.
ძალიან ბევრჯერ ვაკვირდები ქართველებს, რომლებიც ჩამოსულები არიან, ძირითადად სტუდენტები, რომლებიც სწავლას ვერ ახერხებენ. მუშაობენ. ეცით, მათ აი არ ვიცი რამდენი მომისმენს როგორ რანაირად, მაგრამ მინდა ყველას ვუთხრა. არსად არაფერი ადვილი არ არის და არც ჩემთვის არ ყოფილა, არც სტუდენტობა, არც მუშაობა, ანუ ყველაფერი გამომიწდია, მაგრამ ყველაფერი არის შესაძლებელი. მოდით, დაანებეთ 17 ფულის კეთებას, ანუ მაინც ვერ გამდიდრდებით, იმიტომ რომ გერმანია არის სოციალური სახელმწიფო, აქ თავისი გადასახადები აქვს ყველაფერი და ვისურვებდი, რომ ყველა მართლა ისწავლოს. კიდევაც იმუშაოს, მაგრამ ისწავლოს. გერმანია გვთავაზობს ამის შესაძლებლობას, რომ მუშაობის პარალელურად შევძლოთ სწავლა. თუ ძალიან ბეჯითები ვიქნებით, ამას შევძლებთ. ეს საკუთარი თავის მაგალითზე შემიძლია ვთქვა. და ყველაზე მთავარი კიდე, რომ ყველამ, არ ვიცი, მე წლების წინ ყოველთვის ფიქრობდი, რომ საქართველოში უკან მინდა დაბრუნება. ერთი დღე არ გავჩერდები, როგორც კი დავამთავრებ უნივერსიტეტს. მაგრამ ეს ასე არ მოხდა, იმიტომ რომ აქ არის რაღაცა ძალიან დიდი გულისტკივილი, როცა მე ვიგრძენი საქართველოში, რომ მე თუნდაც ის ჩემი გამოცდილება იქ საქართველოში არავის არ აინტერესებს. ჩვენი თუნდაც ხელისუფლება უნდა შეეცადოს იმას, რომ ამდენი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი არის. ძალიან ბევრმა დაამთავრა უნივერსიტეტი. თუნდაც ამას წინებზე ვიყავი ექიმების ოჯახში და დაბადების დღე იყო და 25 ჩემს გარდა ყველა ექიმი იყო. ყველანი მოწინავე პოზიციებზე არიან. მიხარია ხოლმე, როცა ტუბინგენში მივდივარ და იქ მესმის, რომ საუკეთესო ექიმია ჯორბენაძე ქართველი და როგორც კი გაიგებენო ქართველი, აა ჩვენ ქართველი. აი ეს ექიმები თუნდაც, აი ეს უმაღლეს განათლებული ხალხი, ვინც აქ არის, მთავრობა დაინტერესდეს მათი ცხოვრებით, დაინტერესდეს ამ ხალხის უკან გაჭევნით. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოდის იგივე ჩემს მაგალითზე ვამბობ, ჩემი მაგალითიდან გამომდინარე გამოვდივარ ისევ და ისევ, რომ მე ძალიან 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 მინდა და მინდოდა ყოველთვის საქართველოში დაბრუნება, მაგრამ არ მეძლევა ამის საშუალება და დღეს ვარ აქ გერმანიაში, თუნდაც ამ სადოქტოროსაც კი მივატოვდი, რომ ვიცოდე, რომ ვიღაცას ჭირდება, ვიღაცას ჩემი გამოცდილება ჭირდება, ვიღაცას ჩემი ცოდნა ჭირდება. რაღაც საქმეში არ აქვს მნიშვნელობა, რამხელა დიდი იქნება ეს, რამხელა უბრალოდ თუნდაც ის დავინახოთ ის მონდომება, რომ ამ ყველაფერს ისე არ ჩაუვლია და ჩვენს ქვეყანას ჭირდებით და ეს ხშირად არ ჩანს, რაც გულსადგენია.
ლელა სამუშია იყო ეს სიფასონსონები ხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი. გავაგრძელებთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში ყოფი ქართველების შესახების. სადოქტორო თემაზე მუშაობს ტიუბინგენის უნივერსიტეტში, დისერტაციას დაიცავს უკრაინის შესახებ, თანამედროვე უკრაინის შესახებ, უკრაინის კრიზისი, კომუნიკაციის ნაკლებობა, დაახლოებით ასე დაერქმევა მის თემას. ლელა სამუშია პოლიტოლოგია, ამავე დროს ახალი გერმანული ლიტერატურათმცოდნეობა ისწავლა ტიუბინგენის უნივერსიტეტში. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე პრაღ სტუდიიდან გამშვიდობებათ. აქვე გეტყვით, რომ შაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში 16 საათზე ლევასთან ამ საუბარს გავიმეორებთ.